Καλημέρα κύριε Δουζίνα.
Καλημέρα κύριε Λευθεράτου, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές και τις ακροατές μας.
Τι είναι αυτό που βιώνουν στην Αγγλία σε ό,τι αφορά το Εργατικό Κόμμα ένα χρονικό διάστημα που δεν το λες και μεγάλο έπειτα από την αναρρίχηση του Στάρμερ στην Πρωθυπουργία.
Την αναρρίχηση του Στάρμερ στην Πρωθυπουργία αλλά και την κατακλυσμική νίκη του Εργατικού Κόμματος στις προηγούμενες εκλογές που είχε, πήρε 404 από τις 650 έδρες και μία πλειοψηφία από τους δεύτερους συντηρητικούς 170 ευρών. Κάτι δηλαδή που γίνεται σπανιότατα στην βρετανική πολιτική σκηνή και βέβαια και σε όλο τον κόσμο. Είχαμε δηλαδή μια τεράστια επιτυχία, μια απόλυτη επιβεβαίωση της αλλαγής που έγινε από τους Τόριδες. Έχουμε φτάσει στο σημείο που είμαστε σήμερα. Και να κάνω μια αρχική παρατήρηση προτού μπούμε στα πιο επιμέρους θέματα που είναι πολλά και ενδιαφέροντα και δημιουργούν και μια αίσθηση νομίζω αγωνίας για το τι θα συμβεί για το στο μέλλον της Βρετανίας. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό που συμβαίνει στο Εργατικό Κόμμα σήμερα και στην πολιτική σκηνή της Βρετανίας γενικότερα είναι μια χαρακτηριστική διάλυση του πολιτικού συστήματος, αυτού του δικοματικού συστήματος το οποίο κυβέρνησε και σχετικά σταθερά τη Βρετανία για περίπου πάνω από 120 χρόνια. Είχαμε δηλαδή ένα δικοματικό σύστημα τόριδων και εργατικών που στηριζόμενοι σε ένα από τα πιο πλειοψηφικά εκλογικά συστήματα που υπάρχουν στον κόσμο, αυτό το σύστημα των μονοεδρικών περιφερειών, εκλογικών περιφερειών, έδινε πάντα μια καλή πλειοψηφία στο κόμμα που, που έρχεται πρώτο και επομένως επέτρεπε ας πούμε μονοκομματικές κυβερνήσεις. Σπανιότατα είχαμε κυβερνήσεις συνασπισμού γιατί δεν χρειαζόταν αυτό να γίνει. Και τώρα έχουμε αυτό που λέω τη διάλυση του πολιτικού δικοματισμού η οποία εμφανίστηκε στην περίοδο 16 μέχρι το 24, δηλαδή στην τελευταία περίοδο της ηγεσία της διακυβέρνησης από τους Τόριδες με 5 πρωθυπουργούς. Είχαμε 5 πρωθυπουργούς. Ένα πρωτοφανές πράγμα για την αγγλική ιστορία. Δηλαδή είχαμε το 16 το Κάμερον που οδήγησε στο δημοψήφισμα του Brexit. Μετά την ήττα, την απρόσμενη για τον Κάμερον και τους Τόριδες ήττα από τον Φαράζ και τον Τζόνσον σε έναν βαθμό. Έχουμε πρωθυπουργό μετά την παρέτηση του Κάμερον με την ήττα του στο δημοψήφισμα, την κυρία Μέι. Μετά έχουμε τον Μπόρις Τζόνσον. Μετά από την αποχώρηση, την εκδίωξη του Τζόνσον με όλα αυτά τα γελία που έκανε και την πλήρη αποτυχία του στην περίοδο του COVID, την πρωθυπουργό Τρας, η οποία έμεινε για 42 μέρες στην πρωθυπουργία, μετά τον Ρίση Σούνακ και μετά τον Στάρμερ. Δηλαδή έχουμε μέσα σε 7-8 χρόνια 5 πρωθυπουργούς. Και τώρα θα αποκτήσουμε, είχαμε τον έκτο του Στάρμερ και τώρα θα αποκτήσουμε τον 7ο. Οποιοδήποτε θα είναι αυτός που θα διαδεχθεί τον Στάρμερ. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη διάλυση του δικοματισμού αλλά και γενικότερα του πολιτικού συστήματος όπως το ξέραμε. Έχουμε ένα χαρακτηριστικό που μοιάζει με την Ελλάδα όπως τελειώνει τουλάχιστον προσωρινά ο δικοματισμός. Εμφανίζονται νέοι παίκτες οι οποίοι αποκτούν εξαιρετικά ισχυρή παρουσία στην πολιτική σκηνή αλλά και στο κοινοβούλιο, κάτι που έγινε και στην Ελλάδα από 2012 και μετά. Και βέβαια όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά, είναι αποδείξεις δηλαδή της γενικότερης παρακμής αυτού του μεγάλου παλιά κράτους της Μεγάλης Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή γενικότερα βέβαια και αυτό εκφράζεται και στο πολιτικό σύστημα.
Έχω μία ερώτηση που αφορά το Εργατικό Κόμμα και μία ερώτηση που αφορά τον Φάραντς και το τι ακριβώς δείχνει το γεγονός πως φαίνεται να συσπυρώνει πολύ κόσμο ο Φάραντς. Θα τις κάνω και τις δύο μαζί, τη μία μετά την άλλη. Αυτό το φαινόμενο Τζέρεμι Κόρμπιν που οδήγησε πολύ κόσμο στο Εργατικό Κόμμα. Θυμόμαστε όλοι πόσες εγγραφές νέων μελών γίνονταν με την πλατφόρμα την αριστερή για εθνικοποιήσεις, για αναδιανομή προς όφελος των κοινωνικά αδύναμων. ένα μοντέλο το οποίο δεν αποδοκιμάστηκε ποτέ. Ο Κόρμπιν, από ό,τι θυμόμαστε, την έπαθε γιατί έπεσε στη λακκούβα του Brexit. Επειδή κυριάρχησε αυτό το θέμα και, εν πάση περιπτώσει, εκεί κάπως η θέση του Εργατικού Κόμματος υπό την ηγεσία του, του Κόρμπιν οδήγησε σε έναν μετεωρισμό, να πω, εν πάση περιπτώσει, δεν ιτήθηκε, ας το πούμε, η αριστερή γραμμή Κόρμπιν. Απλώς ο Κόρμπιν ατύχησε λόγω Brexit. Αυτό το ρεύμα Κόρμπιν υπάρχει σήμερα στο Εργατικό Κόμμα ή έχει τελειώσει, και αν υπάρχει, πώς εκφράζεται? Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και μια και είπα ότι θα κάνω και το δεύτερο μαζί, να το κάνω, κύριε Δουζίνα. Βλέπουμε μια ενδυνάμωση του Φάραντζ. Δηλαδή, αυτή η κατάρρευση, όπως λέτε, του δικομματισμού μεταφράζεται σε μια ενίσχυση του Φάραντζ. Ο Φάραντζ ήταν από τα πρόσωπα κλειδιά του Brexit, δηλαδή διαδραμάτισε ρόλο στην επικράτηση του Brexit. Αυτό σημαίνει πως η βρετανική κοινωνία δεν πιστεύει, δεν διαπιστώνει ότι έχασε σε οικονομικό επίπεδο από το Brexit? Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς, βλέποντας ότι υπάρχει μια στροφή πάλι προς το πρόσωπο του Φάραντζ.
Ναι. Πολύ κρίσιμα και τα δύο αυτά ερωτήματα. Να αρχίσουμε το δεύτερο, γιατί το πρώτο που είναι για την αριστερά νομίζω έχει και μεγαλύτερη σημασία και για εμάς και για τους ακροατές μας, και θα ήθελα εκεί πιθανόν να πούμε μερικά περισσότερα. Τώρα, το φαινόμενο Φάραντζ προφανώς ήταν αυτός ο οποίος οδήγησε την καμπάνια για το Brexit, και βέβαια με το προηγούμενο κόμμα του, το κόμμα της Ανεξαρτησίας, το οποίο μετά διαλύθηκε, αφού κερδίσαν το Brexit, μετά διαλύθηκε και με διάφορες άλλες μεταμορφώσεις βρέθηκε τώρα το νέο κόμμα, το Reform, το οποίο πηγαίνει μπροστά στις δημοσκοπήσεις, αυτό είναι πολύ σημαντικό, με μεγάλη διαφορά από τους δεύτερους εργατικούς, αλλά πιο σημαντικό, στην προηγούμενη εβδομάδα, στις 5 Μαΐου, που έγιναν οι δημοτικές εκλογές σε όλη τη Βρετανία, το Εργατικό Κόμμα έχασε 1.400 δημοτικούς συμβούλους και 17 δήμους, και από την άλλη πλευρά ο Φαράντζ κέρδισε 1.400, δηλαδή από την προηγούμενη κατάστασή του, 1.400 δημοτικούς συμβούλους και 10 δημοτικά συμβούλια. Έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή μια ανατροπή του δικοματισμού υπέρ του Φαράντζ. Τώρα, γιατί συνέβη αυτό? Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και εκεί θα έλεγα ότι όλες οι αναλύσεις, οι οποίες επιμένουν αποκλειστικά στα οικονομικά θέματα και στον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος αντιμετωπίζει την πολιτική του συμμετοχή ή απλώς την ψήφο του, κοιτώντας μόνο την τσέπη του, φαίνεται ότι δεν ισχύουν. Σίγουρα δεν ισχύουν τώρα, δεν ισχύουν και στο Brexit. Το Brexit ήταν από τους λίγους εγώ που το είχα προβλέψει ότι θα γίνει το Brexit.
Το θυμάμαι, το συζητούσαμε και εδώ.
Ναι,
παρότι δημοσκοπήσεις, άλλα έλεγαν και αποδείχτηκαν μακριά ανοιχτωμένες.
Και όχι μόνο αυτό, είχαμε μια τεράστια επίθεση όλων των σημαντικών και ισχυρών παραγόντων, αλλά και των ελίτ και του συνδικαλιστικού κινήματος στο λαό, ψηφίστηκε πρώτα του Brexit. Και εδώ να σας πω κάτι, γιατί νομίζω υπάρχουν μεγάλοι παραλληλισμοί μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας. Στο Brexit έγινε στο βρετανικό λαό επίθεση για να μην ψηφίσει το Brexit, με τον ίδιο τρόπο που έγινε στο ελληνικό λαό για να πει ναι στο δημοψήφισμα. Και εδώ, αυτό που σημαίνει στα δύο θέματα, στις δύο περιπτώσεις αυτές, δείχνει ακριβώς ότι πολλές φορές ο λαός, ο κόσμος, και μάλιστα όταν δέχεται μια μεγάλη επίθεση από τις ελίτ, αποφασίζει να κάνει κάτι διαφορετικό. Με αυτή την έννοια, ενώ το Brexit ήταν καταστροφικό, γιατί συμφωνούμε, ήταν καταστροφικό οικονομικά, αλλά και γενικότερα πολιτικά για τη Μεγάλη Βρετανία, έδειξε πάντως έναν λαό ο οποίος με μια περηφάνεια, ας πούμε, ψήφισε εναντίον αυτού που του λέγανε.
Ξέρετε τι μου θυμίζετε τώρα? Να σας πω το εξής, γιατί επιβεβαιώνει πλήρως αυτό που λέτε. Είχα μία συζήτηση εδώ, στη συχνότητα του Κόκκινου, με τον κύριο Κίρτσο, που τότε ήταν ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Και μου είχε πει το εξής, πως σχεδίαζε το Λαϊκό Κόμμα να στείλει μία ομάδα στην ευρωβουλευτών του, στην Αγγλία, για να προσπαθήσουν να πείσουν για την αναγκαιότητα της υπερψήφισης του Remain και όχι του Brexit. Και όταν το ξανασκεφτήκαμε, είπαμε καλύτερα να μην το κάνουμε. Γιατί μόνο και με το που θα πάμε και θα τους πούμε, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, πιστεύουμε ότι πρέπει να ψηφίσετε αυτό, που θα πάμε με την αιγίδα την ευρωπαϊκή Και μόνο που θα πάμε, ακόμη και αν το πούμε ευγενικά, ακόμη και αν επιχειρηματολογήσουμε, θα στρέψουμε κόσμο προς τον Brexit. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό και γι' αυτό το θυμάμαι ακόμη.
Εγώ το θυμάμαι γιατί μου το είχε πει και εμένα ο Γιώργος ο Κίζος, τον οποίο τον ξέρω από τα χρόνια τα παλιά που είμαστε μαζί φοιτητές στο ΛΣΥ. Και ήταν πολύ έξυπνη κίνηση, αλλά προφανώς αυτού του είδους τον αυτοπεριορισμό δεν τον είχαν πάρα πολλοί άλλοι, οι οποίοι πήγαν εκεί και τους είπαν αυτά που έγινε εδώ. Τώρα μιλάμε συνέχεια για τον Brexit. Αν θυμόσαστε, το Brexit ήρθε δεύτερο. Πρώτα ήταν το Grexit, έτσι δεν είναι? Και ναι, μετά χρησιμοποιήθηκε
αυτό που ερμηνεύτηκε ως Grexit.
Ναι. Και υπήρχαν λοιπόν πάρα πολλές ομοιότητες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω και τα αποτελέσματα ήταν ανάλογα. Και να πω εδώ πέρα κάτι, ακόμα μια κουβέντα για αυτή τη σχέση. Στην Βρετανία, τη στιγμή που το σύστημα, το πολιτικό σύστημα αρχίζει να διαλύεται και ο κόσμος σταματάει να έχει εμπιστοσύνη στον παλιό δικοματισμό, εμφανίζεται ο μόνος ο οποίος είναι πραγματικά κάτι το καινούριο, κάτι το διαφορετικό, κάτι που εμφανίζεται τουλάχιστον περιθωριακά αντισυστημικό, είναι ο Φαράζ. Ενώ εδώ στην Ελλάδα είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό νομίζω εμείς είμαστε τυχεροί, η Ελλάδα είναι τυχερή, που τη στιγμή που το παλιό πεθαίνει εμφανίζεται κάτι που είναι διαφορετικό. Τώρα πόσο διαφορετικό είναι και αν είναι διαφορετικό προς την καλή ή κακή κατεύθυνση είναι άλλο θέμα. Αλλά ο Φαράζ παίζει αυτή τη στιγμή για το πολιτικό σύστημα της Βρετανίας αυτό που έκανε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Οπότε να έρθουμε επομένως και πάντως να επιβεβαιώσω ότι οικονομικά αλλά και πολιτισμικά και κοινωνικά το Brexit ήταν καταστροφή και αυτή τη στιγμή φαίνεται στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον ότι η πλειοψηφία του κόσμου θεωρεί ότι ήταν λάθος αυτό που έγινε, παρότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα πολιτικό κόμμα εκτός πιθανόν από τους σχετικά μικρούς φιλελεύθερους δημοκράτες, ο οποίος να υποστηρίζει ότι πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια μια τέτοια επιστροφή θα ήταν και επώδυνη, δηλαδή και από την πλευρά της αξιοπρέπειας εντός εισαγωγικών, ας πούμε, του Βρετανικού κράτους, αλλά κυρίως με τους όρους τους οποίους πολύ λογικά θα επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση αν πρόκειται να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία.
Αλλά και η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οικονομικό πεδίο δεν είναι και τόσο ελκυστική. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να μετρούν απώλειες από τον Brexit οι Άγγλοι, αλλά φαντάζομαι πως όταν ατενίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσα γίνονται στις τάξεις Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αποβιομηχανοποίηση, το ένα, το άλλο, το ενεργειακό κόστος και τις συνέπειές του, δεν λένε κιόλας φύγαμε και από ένα παράδεισο από ό,τι πάθαμε.
Συμφωνώ απολύτως, έχετε δίκιο, διότι θα έλεγε κανείς ότι τα δομικά προβλήματα και κυρίως τα οικονομικά προβλήματα και που μιλήσατε για την αποβιομηχάνηση, για τις νέες τεχνολογίες οι οποίες γίνονται πολύ κεντρικές στην οικονομική ανάπτυξη κτλ. Ό,τι περνάει η Ευρώπη, τα περνάει και η Βρετανία. Και γι' αυτό έχουμε και στην Ευρώπη προφανώς ανάλογα χαρακτηριστικά. Η Le Pen και το κόμμα της τέλος πάντων είναι πιθανόν να κερδίσει τις εκλογές του χρόνου. Η Μελόνι στην Ιταλία, η ακροδεξιά ανεβαίνει παντού, δηλαδή εκεί δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Αλλά οικονομικά έχετε απολύτως δίκιο ότι έχουμε την ίδια χοντρικά κατάσταση υποχώρησης, ύφεσης πολλές φορές, δηλαδή κυριολεκτικά στατιστικής ύφεσης, αλλά γενικότερα μιας υποχώρησης της Ευρώπης, η οποία αυτή τη στιγμή εμφανίζεται να έχει χάσει πια τον κεντρικό της ρόλο. Και ήταν χαρακτηριστικό ότι στο ταξίδι του Τραμπ, ας πούμε, στην Κίνα, η Ευρώπη δεν έπαιζε κανένα ρόλο, δεν συζητήθηκε ποτέ, δεν έγινε καμία αναφορά, ας πούμε, σε αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι πια μεγάλος παίκτης η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επομένως αυτό είναι κοινό για όλους και για τη Βρετανία, παρότι ίσως η Βρετανία λόγω του παλιού αυτοκρατορικού της μεγαλείου και όλα τα παραμύθια που μαθαίνουν τα παιδιά, ότι στην αρχή του 20ου αιώνα 90% της εμφυλίου ήταν υπό την άμεση ή έμεση διοίκηση τη δική μας, προφανώς με αυτά τα παραμύθια η αίσθηση της παρακμής είναι πολύ πιο έντονη στη Βρετανική κοινωνία και στο Βρετανικό λαό δηλαδή, από ότι είναι πιθανόν σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, αλλά να δούμε στην αριστερά.
Να μεταφέρω τους χαιρετισμούς μιας τακτικής ακροάτειας της Θάλιας από την Νίκαια, που λέει με χαρά ακούμε τον κύριο Δουζίνα. Τότε να φροντίσουμε να τον έχουμε συχνότερα. Συμφωνώ απολύτως, αγαπητή Θάλια. Και ένας ακροατής γράφει το εξής. Δεν είμαι βέβαιος σε τι ακριβώς αναφέρεται, αλλά επειδή ξέρετε πολύ καλά την πολιτική βρετανική πραγματικότητα, ίσως να το καταλαβαίνετε το τι είναι. Ο Στάρμερ άλλαξε το σύστημα εκλογής αρχηγού για να διασφαλιστεί ότι δεν θα εκλεγεί πάλι εκπρόσωπος της ριζοσπαστικής πτέρυγας. Αν θέλετε να το σχολιάσετε, αυτό το σχολιάζετε. Εγώ ταυτοχρόνως, για οικονομία χρόνου, σας λέω, αυτά τα ονόματα που ακούμε για πιθανούς διαδόχους του Στάρμερ, ο Άντι Μπέρναμ, δήμαρχος του Μάντζαστερ, η Άντζελα Ρέινερ, ο Αλ Κάρνς, δευτερευόντος ο Αλ Κάρνς, τι μέρος του λόγου είναι, έτσι. Τι ξέρουμε για αυτούς, εν πάση περιπτώσει, αν ξέρουμε.
Ναι, ξέρουμε αρκετά. Ναι. Αυτός ο οποίος παραιτήθηκε, ο West Reading, που ήταν υπουργός υγείας, και ο οποίος στην αρχή εμφανιζόταν να είναι το φαβορί για την αρχηγία, δεδομένου ότι, είναι βουλευτής και επομένως θα είχε το δικαίωμα να συμμετάσχει σε μια διαδικασία εκλογής, ενώ ο Μπάναμ δεν είχε το δικαίωμα, είναι πολύ γνωστός. Ήταν κολλητός φίλος του Μάντελσον, του Λόρδου Μάντελσον, του οποίου η υποχρεωτική παρέτηση από πομπή από τη θέση του πρεσβευτή στις ΗΠΑ ξεκίνησε τη διαδικασία της διάλυσης της προσωπικότητας και της ηγετικής φυσιογνωμίας του Στάρμερ, και επίσης καθαρός μπλερικός. Ήταν άνθρωπος του Μπλερ. Ήταν και στα διάφορα think tank του Μπλερ κτλ. Τώρα, ο Μπέρναμ, ο Άντι Μπέρναμ, είναι στην άλλη κατηγορία. Είναι δήμαρχος της περιφέρειας του Μάντσεστερ. Έχει δημιουργήσει μια έννοια που λέγεται μαντσεστερισμός. Οι οπαδοί της City και της United φαντάζομαι να τους αρέσει αυτό. Και ο μαντσεστερισμός ήταν μια λογική μιας τοπικής ημιαυτόνομης περιφέρειας, στην οποία ο Μπέρναμ, παραδείγματος χάρη, πήρε υπό τον Δήμο τα λεωφορεία, δηλαδή τα κρατικοποίηση, τα δημοτικοποίηση τα λέγαμε, τα ένωσε μαζί με το Τραμπ και δημιούργησε ένα εξαιρετικό σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών. Έχει επανειλημμένα πει ότι εγώ δεν θα είμαι όμηρος των αγορών, κυρίως των αγορών ομολόγων, οι οποίες σε απάντηση, μόλις εμφανίστηκε τις τελευταίες δύο μέρες ότι ο Μπέρναμ αυτή τη στιγμή έχει γίνει πια το φαβορί να είναι ο ηγέτης, ανέβασαν τα επιτόκια των ομολόγων στο μεγαλύτερο σημείο τους εδώ και 10 χρόνια. Δηλαδή είπαν οι αγορές δεν μας αρέσει, το οποίο θα έλεγα ότι από τη δική μας πλευρά θα είναι ένα θετικό χαρακτηριστικό. Και είναι κάποιος ο οποίος έχει μιλήσει περισσότερο μέσα σε μια λογική, έτσι, σοσιαλδημοκρατίας, ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη φορολογία και για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη, αλλά και για να μειώσουμε τις ανισότητες. Και επομένως.
Παλιά αριστερόστροφη σοσιαλδημοκρατία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
Όχι Κόρμπιν, βέβαια. Όχι Κόρμπιν.
Όχι Κόρμπιν, όχι Κόρμπιν.
Αντίθετα, παραιτήθηκε από το εργατικό, από την θέση του ως σκιώδης υπουργός της κυβέρνησης Κόρμπιν, επειδή δήλωσε πριν από 10 χρόνια, δηλαδή, και δεν είναι βουλευτής για 10 χρόνια, δήλωσε σαφέστατα ότι διαφωνεί με τις πολιτικές Κόρμπιν. Έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποιον που θα έλεγε κανείς έναν κεντρό σοσιαλδημοκράτη, κεντρό προς τα αριστερά που είναι ο Μπέρναμ. Οι υπόλοιποι, ο Στρίτιν που είναι ο βασικός αντίπαλος, φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχει παραδεχτεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει, και έκανε και στην παρέτησή του προχτές, έκανε και μια έτσι ποδοσφαιρική δήλωση ότι πρέπει να πάμε στο παιχνίδι έχοντας τους καλύτερους παίκτες στο γήπεδο. Που ήταν μια σαφής αναφορά ότι πρέπει να αφήσουν τον Μπέρναμ να κερδίσει την επαναληπτική εκλογή που θα γίνει στις 18 Ιουνίου, νομίζω, έτσι ώστε να είναι και αυτός υποψήφιος. Επομένως, προς τα εκεί πηγαίνουμε, αλλά να τελειώσουμε τη θέση που με ρωτήσατε στην αρχή για την αριστερά. Το κομμάτι του Κόρμπιν που παραμένει στο Εργατικό Κόμμα, κυρίως ο Τζον Μακδόναλντ, δηλαδή, που ήταν και ο υπουργός, ο σκληρός υπουργός οικονομικών, και το μυαλό πίσω από τη θέση του Κόρμπιν, ουσιαστικά έχουν περιοριστεί τελείως οι ισχύσεις τους μέσα στο κόμμα, και εν μέρει αυτό είναι αποτέλεσμα του Στάρμερ. Ο Στάρμερ, δηλαδή, ένα από τα βασικά που έκανε, στο μόνο που φάνηκε να είναι και αποφασιστικός και αποτελεσματικός, ήταν είτε να διαγράψει και να πετάξει από το κόμμα την αριστερή αυτή πλευρά, είτε να τους απαγορεύσει να έχουν οποιαδήποτε δυνατότητα να επιβάλλουν ή τέλος πάντων να συζητούν τις πολιτικές. Επομένως, αυτή η αριστερά δεν υπάρχει. Και δυστυχώς το κόμμα σας λέγεται, το κόμμα που φτιάξε ο Κόβι, το κόμμα σας, Γιο Πάτη, μαζί με μια νέα πρώην και αυτή βουλευτήνα του Εργατικού Κόμματος, την Σουλτάνα, δυστυχώς φαίνεται ότι από την αρχή έπεσε μέσα σε εσωτερικές διαμάχες, διαφωνίες κτλ. Και ως αποτέλεσμα αυτό είναι ότι ενώ οι δημοτικές εκλογές είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή για ένα προοδευτικό και αριστερό κόμμα και μάλιστα που εμφανίζεται για πρώτη φορά να έχει μια παρουσία τουλάχιστον σε ορισμένες πόλεις. Δεν κατέβηκε πουθενά και υποστήριξε τον εξαρτήτη. Οπότε αυτό νομίζω το πείραμα Κόρμπιν φαίνεται να έχει, να έχει τελειώσει προς το παρόν. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει.
Θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Έχουμε δύο λεπτά μόνο στη διάθεσή μας. Τι μπορεί να πει κανείς για τους Βρετανούς πράσινους?
Για τους Βρετανούς πράσινους μπορεί να πει ότι είναι, θα λέγαμε, μέσα σε αυτή τη διάλυση του δικοματισμού, το ανάλογο που γίνεται στην Ελλάδα, θα λέγαμε ότι οι Βρετανοί πράσινοι εμφανιστήκανε ως το δεύτερο νέο εναλλακτικό και σε πολύ μικρό βαθμό αντισυστημικό κόμμα δίπλα από το Φαράζ. Και αυτό το έκαναν υιοθετώντας μία σειρά από πραγματικά αριστερές, σοσιαλδημοκρατικές δηλαδή αριστερές όμως σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές, και βέβαια αυτό που έχουν κάνει τη σημαία τους, τη βασική, το τελευταίο ένα χρόνο, είναι η αλληλεγγύη στη Γάζα. Αυτό, δεδομένου ότι έχουμε μεγάλους μουσουλμανικούς πληθυσμούς και αραβικούς πληθυσμούς στη Βρετανία, αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Και πρώτον έχουμε μια μεγάλη αύξηση των μελών, ανάλογη, όχι βέβαια σε απόλυτα νούμερα, αλλά ανάλογη με αυτή που είχε ο Κόρμπι. Και δεύτερον, πολλοί κόσμος ψηφίζει τον Πολάνσκι, τους πράσινους, όχι κυρίως λόγω των οικολογικών τους, ας πούμε,
θέσεων και ευαισθησιών,
αλλά επειδή εμφανίζεται αυτή τη στιγμή να είναι το μόνο αριστερό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα το οποίο έχει εμφάνιση, εμφάνιση και στην κοινωνία και στη Βουλή. Είναι από μάλλον μια νέα μικρή ελπίδα, θα λέγαμε. Δεν ξέρω αν είναι σωστή ο σχολισμός. Είναι ο Βαρουφάκης, σαν του Βαρουφάκη. Είναι δηλαδή, βέβαια δεν έχει καμία σχέση με τις πολιτικές του Βαρουφάκη, αλλά είναι ένα κόμμα που εκφράζει αυτόν τον κόσμο, κυρίως στην νεολαία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δουζίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Ευχαριστώ. Καλημέρα και τα λέμε πιο σήμερα.